subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax jimco ah, bisha diseembarna waa 8 sanadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah midowga yurub oo walaac ka muujiyey dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga niger ay beddeshay sharci hore. waxaad kale oo aad maqli doontaan qodobo ku saabsan arrimaha wararkii ugu dambeeyey ee maraykanka iyo qodobo kale, balse ku soo dhawaada warkii caalamka uu inoo hayo haaruun macruuf xasan.
mahadsanid nuur. in ka badan 350 qof ayaa ku dhintay, kumanaan kalena waxay ku qasabteen guryahooda ka barakacaan kadib markii ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay ay weereen magaalooyinka ugu waaweyn marinka Gaza. qaar badan oo ka mid ah dadka barakacay ayaa isugu tagay aagga Rafax oo dhaca xuduudda koonfureed ee Gaza ee la wadaagta Masar kadib markii ay akhristeen fariimo ku qornaa warqada ay diyaaradaha Israa'iil kor ugu soo daadiyeen magaalada Gaza, deegaankaasi oo dadka ay ku boorinayeen inay tagaan Rafa si ay u nabadgalaan. hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegtay inay duqeymaha halkaasi ka dhacay xalay ay ku dhinteen ilaa 37 qof. militariga Israa'iil ayaa Khamiistii ku eedeeyay Xamaas inay madaafic ku soo tuureen agagaarka Rafax. qaramada midoobe ayaa sheegtay inaysan jirin goob nabdoon oo Gaza ku taalla, sida ay sheegeen saraakiishuna in ka badan 85% dhulkii ay deganaayeen ilaa 2 milyan oo qof ayay dadku ka barakaceen marinka Gaza. xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa isticmaalay awood naadir ah oo uga digaya golaha ammaanka qaramada midoobey masiibo bani'aadminimo oo kusoo foolay Gaza, isagoo ku booriyay xubnaha golaha ammaanka inay dalbadaan xabad joojin. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaasna, tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil, in ka badan 17,000 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa lagu dilay marinka Gaza. Israa'iil ayaa weertay Gaza kadib markii Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay weertay koonfurta Israa'iil, halkaasoo ay ku dileen ilaa 1,200 oo qof, soona afduubeen ilaa 250 kale. baaritaan ay si kala gooni ah u sameeyeen wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP b Agence France Presse ayay ku ogaadeen in ciidanka Israa'iil ay ka dambeeyeen dilkii wariye Isaam Cabdalla andhehe oo ahaa wariye u dhashay Lubnan una shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. warbixinta ayaa sheegaysa in weerarkaasi oo ka dhacay waqooyiga Lubnan loo adeegsaday taangi ka mid ah taangiyada Israa'iil, waxaana weerarku uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar. labada wakaaladood ayaa baaritaankooda la kaashaday khubaro gaar ah oo dibadda ka ah, kuwaas oo dib u eegis ku sameeyey cajaladihii laga duubay dhacdadan, muuqaalada dayax gacmeedka, marag furka markhaatiyaasha iyo firirka madaaficdii laga soo tuuray taangiga. waxaana natiijadu soo baxday noqotay in taangiga uu ka dhacay rasaas dhumucdeedu ay dhan tahay 120 millimeter oo ahaa midka lagu dilay wariye Isaam Cabdalla, noocaas oo gaar u ah ciidanka Israa'iil. madfaca lagu riday wariyaasha ayaa dhacay xilli ay saxafiyiintu rabeen inay muuqaalo ka duubaan iska horimaadkii 13-kii bishii Oktoobar ku dhexmaray tuulada Alma Aljab ee xadka Lubnaan iyo Israa'iil ku taalla. isku dhacyada ayaa u dhexeeyay militariga Israa'iil iyo maleeshiyaad ka tirsan Falastiiniinta. Reuters iyo AFP waxay sheegeen in wariyaasha si cad loogu jeeday oo la aqoonsan karay, isla markaana ay xirnaayeen jaakadaha ay ku qornaayeen xubnaha warbaahinta iyo koofiyadaha. intaba baaritaan ay si gaar a u sameysay hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch, kaas oo soo baxay Khamiistii shalay andhaha, ayaa lagu sheegay in saxafiyiinta markii la weeraray si cad loo arkayay inay wariyeyaal ahaayeen. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. naga raali ahaada cilad dhinaca farsamada oo jirta awgood, waxaan gudagalaynaa barnaamijkeennii subaxnimo qodobka ugu horeeya haddii aan idiin gudagalo waxa uu ku saabsan yahay midooda yurub ayaa walaac ka muujiyey dadka muhaajiriinta ah ee ka imanaya afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee milatariga niijeer ay bedeshay sharci horey dembi uga dhigaya in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi niijeer. warbixintan waxaa magaalada london nooga soo diray henrijwell, aniga ayaana idiin akhrinayo haaruun macruuf. waayahay xeladaasi weli way taagan tahay. warbixintaasi way noo soo socotaa. halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. maanta waa jimce, bisha december waa 8 sanadka 2023. qodobada aan idiin hayna waxaa kamida warbixintaasi ku saabsan muhaajiriinta soo dhex mara dalka niijeer, warbixin kale oo ku saabsan dalkan maraykanka iyo siyaasadihiisa, waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan kenya, iyo weliba warbixin ku saabsan kalluumeysiga soomaaliya.
waa mahadsan tahay haaruun. sida dhegeystayaal, cilad ayaa naga haysata xagga farsamada oo qodobadii aan idinkugu talagalnay inaan idiin soo gudbino maaragtay ayaa waxa ay u baahnaan doonaan in aan sugno injineerada si kombyuutarada ay noogu hagaagaan. inta ka horeysana waxaan filayaa in aniga iyo haaruun aan qodobada ugu muhiimsan ama ugu waaweynaa caalamka aan idiin soo gudbino. haaruun, dabcan warka hadda aad akhrisay waxaa ugu weynaa arinta khaza iyo arinta kale saxafigii lagu dilay lubnaan. marka haddii aan ku hormarno saxafigii lagu dilay lubnaan, wakaaladaha wararka ee reuters iyo a f b iyo qaar ka mid a hay-adaha xuquuqda aadanaha kuwooda ugu waaweyn ayaa waxay isku raaceen baaritaan ay sameeyeen in maaragtay u badan tahay in ciidanka israa'iil ay dileen. marka arintaasi bal inoo sii faahfaahi.
waayahay, aad baad maadsan tahay nuur. sidaad dadweynaha u sheegtayna dhegeysanaya masaaka, cilad dhinaca farsamada ayaa jirta. ciladaas waynu ka bixi doonaa. marka u horeysa waxaan bal faahfaahin dadweynaha ka siinayaa qodobada saaka inoogu jiray barnaamijkeena idaacadda subaxnimo maanta oo bishu ay tahay december sanadka 2023. qodobka ugu horeeya ee aanu kaga hadlayna barnaamijkeena subaxnimo waxa uu yahay muhaajiriinta doonaysa inay soo gaaraan yurub ee filaya inay soo dhex maraan waddanka niijeer oo hadda laga cabsi qabo inay tiradoodu kor u kacaan. arrintaasoo sabab ay u noqonayso sida ay sheegeen midooda yurub dowladda milatariga ee dalka niijeer oo laashay sharci ay horey u hirgelisay dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ee afgembiga ay kaga tuureen xukunka bishii juulaay ee sanadkan. milatariga dalkaasi niijeer ayaa waxay sharcigaasi ka dhigeen mid aan jirin oon shaqaynayn. taasi ayay leeyihiin midooda yurub waxay u ogolaanaysaa dadka muhaajiriinta ah sharcigaasi oo dembi ka dhigayay in muhaajiriinta loo sahlo inay soo dhex maraan dalka niijeer kabacdina ay soo gaaraan dalka liibiya iyo dalka aljeeriya halkaasna ay uga sii gudbaan yurub. sharcigaasi oo muhaajiriintaasi inay loo fududeeyo socodkooda dembi ka dhigaya ayaa haatan waxaa laalay xukuumayaasha milatariga ee dalkaasi niijeer, taasi oo ay midooda yurub aada uga walaacsan yihiin xilligan. warbixintaasi waay inoo soo socotaa haddii cilada dhinaca farsamada ay ka baxdo. waxaa kaloo aan dhegeysan doonaa wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a sharci yaqaanada sida weyn looga yaqaano dalkan maraykanka ee soomaalida ah doctor cabdi waaxid cusmaan qalinle oo aanu ka wareysanay qodob ku saabsan muhaajiriinta soo gelaya dalkan maraykanka gaar ahaan kuwa kasoo gelaya xuduudda koonfurada dhinacan maraykanka oo caqabad ku noqotay kaalmadii maraykanka uu siinayay laba waddan oo dibadda ah, ukrain iyo israel iyo jasiiradda taiwan. dadweyne waxay isweydiin karaan sidee ayaa muhaajiriinta kasoo gelaya koonfurta dalkan maraykanka ay caqabad ugu noqon karaan. waxay caqabad ugu noqdeen kaalmadaas maraykanka uu siinayay sidaanu la socono tan iyo intii weerarka uu kusoo qaaday ruushku bariga dalkaasi ukrain bishii febraayo sanadkii 2022. dowladda Maraykanka waxay ka mid ahay wadamada Yurub iyo gaashaanbuurta NATO ee sida weyn u taageeraya xukuumadda Ukrain. taasina waxay keentay Maraykanka inuu muddo markii la joogaba lacaga balaayiin dollar uu ku gargaaro Ukrain si ay uga caawiso inay askarteeda iyo ciidankeeda lacag siin karto, islamarkaana dagaalka ay ku jirto kula jirto ruushka ay uga caawiso. Sidaasoo kale, markii Xamaas ay weerar ku qaaday bishii Oktoobar 7-deedii dalka Israel koonfurteeda, Maraykanku waxa uu ka shaqeynayay ilaa iyo markaas inuu lacago gargaar ah u siiyo dalka Israel. Arrinta ku saabsan socdaalka iyo dadka muhaajiriinta ee waddankan imanaya ayaa haddaba qodob muhiima ay ku noqotay. Arrintaasi waynu sharaxi doonaa. Haddii farsamayaqaanadu waxay sheegeen hadda ciladii in wax laga qabtay, waxaynu u gudbi doonaa barnaamijkeena qodobka ugu horreeya oo ahaa in Midowga Yurub ay ka walaacsan yihiin dadka muhaajiriinta ee ka imanaya Afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci hore dembi uga dhigayay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi. Henry Ridgewell ayaa warbixintan noo soo diray, waxaynu akhrinaya anigoo Haruun Maxruuf. Amerika, magacayga waa Haaruun Macruuf, farsama yaqaanka waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxa u muuqataa hadda ciladii farsamada in la xaliyay, bal mar kale aynu dib ugu laabano barnaamijkeenii caadiga ahaa. Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay dadka muhaajiriinta ee ka imanaya Afrika oo kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga Niger ay beddeshay sharci hore dembi uga dhigay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarka waddankaasi. Henry Ridgewell ayaa warbixintan inoo soo diray.
Haaruun, waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaada qiimaha leh. Ololaha Maraykanka ee doorashadu waa bilow, weli waxaa lagu jiraa xisbiyada isreebreebkooda.
Agades waa magaalo saxaro ah oo ku taala dalka Niger. Waa magaalo muddo dheer xarun u ahayd muhaajiriinta Afrika ee u boqolaya dhinaca Liibiya iyo Aljeeriya. Hadafkooda u dambeeyeena uu yahay inay gaaraan Yurub. Laakiin sanadkii 2015-kii xilligii qalalaasaha muhaajiriinta oo halka ugu sarreysa marayay, Midowga Yurub waxay heshiis la galeen xukuumadda Niger. Ujeeddadiisuna waxay ahayd inay wax ka qabato muhaajiriinta. Heshiiskaasi oo Nigerna siinayay in ka badan $1 bilyan oo deeq ah. Caaliya Faqri waa khabiir arrimaha siyaasadda muhaajiriinta ee Yurub iyo Afrika, waxaana ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka.
waxay ka hadashay nuxurka heshiiskaasi waxa uu ahaa
to build its border capacity and to draft this new law that would criminalize irregular migration and
waxay tiri waxa uu ahaa inay dhistaan awooddooda xadka sharci dejinna meel mariyaan sharci dejintaasi oo dembi ka dhigaysa muhaajirnimada aan sharciga ahayn iyo kuwa fududaynaya oo ah mukhalisiinta sharcigaasi waxa uu keenay in 876 qof oo ah dadka looga shakisan yahay mukhalisiinta muhaajiriinta sharciga lala tiigsado sida uu sheegay midooda yurub laakiin bishii juulaay ee sanadkan militariga niger waxay afgembi xukunka kaga tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi maxamed bazoum hogaamiyaha militariga ee xukunka qabsaday jeneraal cabdiraxmaan tijiyaani ayaa bishii november ku dhawaaqay in dowladdu ay baabi'inayso sharcigaasi iyo in dhammaan xukunadii loo cuskaday sharcigaasi waxba kama jiraan laga soo qaadayo kooxda militarigu ma aysan bixinin sababta ka dambaysa inay tallaabadaasi qaadaan midooda yurub waxay haatan ka walaacsan yihiin inay muhaajiriin cusub soo qulqulaan madaxa arrimaha gudaha ee midooda yurub waa ilva johansson waxay usbuucii hore wariyaasha kula hadashay magaalada brussels waxay tiri waxaa jirta halis weyn inay tani keeni doonto dhimasho kale oo ka dhacda lama degaanka taasi ayaa ah walaaca ugu weyn waxay sidoo kale ka dhigan tahay ayay tiri inay dad badan u soo boqoolaan dhinaca liibiya kadibna laga yaabo inay isku dayaan inay ka gudbaan badda mediterraneanka ayna soo beegsadaan midooda yurub dadka dhaliilaya sharcigaasi waxay qabaan in sharciga laftiisa uu ku qasbayay muhaajiriinta inay ka leexdaan jidadka ay mari jireen oo ay beegsadaan waddooyin ka halis badan oo saxaaraha dhex mara warbaahinta gudaha ee niijeer waxay soo tabinaysaa in magaalada aqaades laga soo dhoweeyey baabi'inta sharcigaasi oo dadka mukhalasiinta ahay qorsheynayaan inay dib u bilaabaan howlahooda safrinta muhaajiriinta dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in hirgelinta sharcigaasi ay hagardaamo ku noqotay dhaqaalaha dadka deegaanka caaliya fakhri mar kale
A number of people simply went out of a job in the region. So smugglers, of course, people who were facilitating the travel and the journey of migrants, but also a bunch of people who benefited directly or indirectly from the presence of migrants. So these are people who were preparing food.
Waxay tiri dad door ayay shaqalaan ku dhacday gobolka. Dabcan waxaa ka mid ah dadka mukhalasiinta ah, dadka fududeynaya safarada muhaajiriinta. Sidoo kale waxaa jira ayay tiri dad kale oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga faa'iidaya muhaajiriinta joogitaankooda waxaa ka mid ah dadka cuntada diyaariya kuwa iibiya kuwa leh goobaha la seexdo iyo adeegyada kale ee ay doonayaan muhaajiriintu ka hor intii aan sharcigan la hirgelin ciidamada niijeer ayaa kolonyada muhaajiriinta ah ee maraya saxaraha galbin jiray waxayna qaybtooda ka dalban jireen macaashka ayay tiri fakhri oo ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee jarmalka waxayna iyadoo sii hadlaysa intaasi ku dartay
There might be an objective to return to the pre-2015 situation where migrant smuggling created revenues.
Waa suurtagal ayay tiri inay ujeedadu tahay in lagu noqdo xaaladii ka horreysay 2015-ka xilligaasoo safrinta dadka muhaajiriintu ay dakhli u abuuri jirtay militariga iyo dowladda waddankaasi
warbixintii henry ridgewell halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegeystayaal waxaa idinka raali gelinaynaa ciladii naga gashay qaybihii hore ee barnaamijka haatanna dalkan maraykanka waxaa mudanayaasha labada aqal ay isku maandhaafsan yihiin deeq lacageed oo dalkan uu siin lahaa israa'iil ukrain iyo taiwan qodobka laysku mari la'yahay ayaa ah muhaajiriinta dalkan soo gelaya haddaba xiriir ka dhexeeya muhaajirnimada iyo taageerada dibadda ayaa waxaan ka waraystay cabdiwaaxid cismaan qalinle oo ah looyer ka howlgala gobolka minnesota
harun waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaada qiimaha leh ololaha maraykanka ee doorashadu waa bilow weli waxaa lagu jiraa xisbiyada isreebreebkooda isreebreebka ugu badanna wuxuu ka dhex socdaa xisbiga jamhuuriga gaar ahaan waxaa tartan adag ka dhexeeya 4 qof oo gabar iyo 3 nin oo isku soo haray iyo trump oo ahaa madaxweynihii hore oo isna aada loo filayay inuu noqonayo qofka murashaxa noqonaya ama loo magacaabi doono inuu xisbiga jamhuuriga uu u galo doorashada ee madaxtinimada xagga dimuqraadiga madaxweyne Biden ba isagu dabcan ah madaxweynaha kursiga ku fadhiya tartan adag oo lagula jira ma jiro walow ay jiraan dhowr qof oo ku dhawaaqay inay la tartamayaan laakiin lama filayo inay wax saameyn ku yeeshaan waxaana la filayaa ugu dambeyntii inuu isagu noqdo murashaxa u taagan xisbiga dimuqraadiga marka isreebreebkaasi dabcan maadaama hadda uu socdo codayntii lama gaarin oo waa ay imaan doontaa bisha January ayay bilaabanaysaa gobolka Iowa oo ah caada ahaan ama dhaqan ahaan midka ay ka bilaabato codaynta ugu horreysa isreebreebku waxaa la filayaa ugu badnaan dhowr bilood gudahood in uu kusoo gabagaboobo isreebreebku kadibna loo gudbo ololihii guud ee labada xisbi ee labada murashax ee ka soo baxa labada xisbi
waaye mawduucyada qodobada dadka lagu kala xudxudanayo maxay yihiin doorashadan soo socota maxaa loo badinayaa
dhinaca dimuqraadiga ee madaxweyne Biden waxaad moodaa arrinta ugu weyna ay rabaan inay xoogga saaraan oo ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha Maraykanku inay tahay in madaxweyne Trump iyo ajendihiisu uu yahay duulimaad culus oo lagu soo qaaday dimuqraadiyadda marka waxay ka dhigayaan arrin masiiriya oo doorashadana ay noqonayso doorasho masiiriya doorashada la doorto Trumpna ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyadda Maraykanka waxaad moodaa qodobkaas ay u arkaan inuu yahay qodobka ugu muhiimsan ka labaad arrinta abortionka waxa loo yaqaano ah arrimaan haweenka ilmaha iska soo xaaqaya inay tahay arrin muhiima oo ay rabaan iyadna inay kusoo jiitaan haweenka oo ah codbixiyayaasha ugu badan dalka Maraykanka taasna waxay filayaan inay noqonayso qodob ay ku guuleystaan marka guud ahaan labadaasaad moodaa inay yihiin labada qodob ee hadda xoogga saarayaan dhinaca jamhuuriga ama Republican Party-ga waa arrin runtii iska cad in madaxweyne Trump uu dhigtay ololihiisa qeybta koowaad ee immigration-ka wuxuu ku baaqay mar labaad inuu xuduud ka xiri doono marka taas wuxuu rabaa inuu u muujiyo in dalkii Maraykanka lagu soo duulay oo dad yahu fara badan ay soo galeen
waxaad ka hadashaa qodobkan muhiimka ah ee doorasho kasta hareeya haddana marka doorashada lagu kala guuleysto xal loo waayo oo ah mawduuca dadka socdaalka muhaajiriinta waddanka soo galaya qodobkaa ka hadal
sideedaba arrintan immigrationka ama dadka soo galaytiga ah waa arrin runtii aad iyo aad u adag labada xisbina run ahaantii muddo dheer ayay ku hirdamayeen arrintaasi waa arrin ay ku kala duwan yihiin labada xisbi demuqraadiga iyo republikaanku demuqraadigu waa qabaan in dadka loo ogolaaday dalka soo galaan sifo sharciya kusoo galaan markii ay soo galaanna kiin magangeliyo u baahan ama arrimo bilaadanimo inuu codsan karo in uu magangelyo dalka weydiisto hadhowna loo ogolaaday inuu citizen ama waddanka muwaadinimadeeda muwaadinimada dalka u qaato republikaanka ama jamhuuriga waxay jecel yihiin inay aada u xakameeyaan soo galootiga marka sharciyada hadda ma lagu kala duwan yahay oo ugu weyn waxa weeye dalkan xuduudkiisa miyaa loo furaa dadku inay soo galaan mise waa la xiraa marka kala duwanaanshahaasaa jira waana arrin muddo dheer soo jiitamaysay oo afartankii sanee u dambeysay madaxweyne keliya oo ku guuleystay inuu wax ka qabto ama dib u habeyn ku sameeyo xeerarka iyo sharciyada soo galeytiga ma jirin waa arrin aad iyo aad u adag
qodobkani hadda wuxuu xudun u yahay muran u dhexeeya labada dhinac jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ku saabsan taageero la siinaya wadamo dibadda ah sifee qodobkaas
waxaad arrin khilaafkii laysku mari waayey dhinaca xeerarka soo galeytiga iyo in dib u habeyn lagu sameeyo isku mari waagii ayaa waxay rabaan hadda xisbiga republikaanka ama jamhuuriga oo ah kuwa hadda aqlabiyadda ku haysta aqalka hoose ee House of Representative-ka ah waxay rabaan inay uga faa'iidaystaan oo ay shardi uga dhigaan in taageerada Ukraine iyo Israa'iil la siinayo xeerka soo galeytigada lagu lifaaqo oo lagu daro oo ah qaabkii iyagu ay u rabeen marka waxay rabaan inay arrintaa runtii waxa ku jirta siyaasad hoose oo ah maadaama ay ogyihiin in haddii xeerkan soo galeytiga gaarkiisa loo dhigo inaanay guuleysanaynin maadaama aqalkii sare ay u talinayaan dimuqraadigu waxay is yidhaahdeen arrinta laga midaysan yahay ee Israa'iil iyo Ukraine hindisa sharciyeedka lagu taageerayo ha lagu dhex daro iyagoo filaya markaa in laabiga Israa'iil iyo laabiga ama dadka u ololeeya Israa'iil iyo Ukraine ay ku qasbi doonaan xeerka in la meel maamiyo. Xeerkana hoosta waxaa kaga lifaaqan aragtidii soo galaytiga xeerarka soo galaytiga ee Republican-ka. Marka arrintii way socon weyday oo aqalkiisana markay gaadhay dimuqraadigii xataa way laaleen dhammaan taageeradii Israa'iil iyo taageeradii Ukraine maadaama xeerkani ku lifaaqan yahay, iyagoo ay kala adkaatay raadka ka iman kara ama waxa ka dhalan kara siyaasad ahaan. Marka arrintu xataa waxay gaadhay heer taageerada Israa'iil oo ah arrin laba taabtaana dalkan Maraykanka, in xataa taasi ay suurtagelin weyday in wax laga qabto. Marka waa arrin aad u adag xaqiiqatan.
Qareen Cabdiwaaxid Cismaa Qalile oo igu warramaya khadka telefoonka ee Minneapolis haatanna Kenya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ayaa sheegtay in dib loo furi doono iskuullada ku yaala meelaha ay ka dhaceen faldemiyadyada burcadda lala xiriirinayo ee uu ka midka yahay gobolka West Pokot, sida ay tabisay warbaahinta dalkaasi oo soo xiganaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Kithuru Kindiki. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta naga soo dirtay Nairobi.
Wasiirka arrimaha gudaha dalkani Kenya Kithure Kindiki ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay in dib loo furo dugsiyada si la mid ah dugsiyada kale si ay caruurta ugu helaan waxbarasho siman. Wasiirka waxa uu intaasi ku daray in kooxaha ka kala socda adeega dhalinyarada qaranka ee loo yaqaano NYS iyo sidoo kale ciidanka difaaca dalkani Kenya ay iska kaashan doonaan sidii dib loogu dayactiri lahaa ugu yaraan 10 dugsi oo ku yaala gobollada Baringo, Elgeyo, Marakwet, Turkana, West Pokot, Samburu iyo sidoo kale Laikipia. Iskuulaadka waxbarashada ee gobolladaasi ayaa waxaa saameeyay isku dhacyo u dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada ay ka soo jeeda deegaanadaasi, kuwaas oo inta badan xoolo kala dhaca isla markaana dagaalo ay dhexmaraan. Haddaba Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah bare ayaa waxa uu sharaxayaa sida ay u saameeyeen waxbarashada caruurta ku nool gobolladaasi walaalaha u dhaxeeya dadka halkaasi ku nool.
Saameyn weyn ayay ku yeelatay, haday noqoto ardada inay ka haraan tacliinta ama ay la socon waayaan tacliinta. Waxaa kaloo dhacay inay xataa dhanka maskaxda iyo dhanka maskaxdana ay saameyso, maadaama colaadu ay soo laabatay, waxbarashadii meelo fara badan ay ka istaagtay. Mar dambe xataa waxaa la sheegay in dagaal uu dhacay iyadoo imtixaanku socdo. Waxaasna marka waxaway waxay ku yeelan kartaa ardayda xasuus oo aada u xun inay iyagoo imtixaan ku jira dagaal korkoodu ka dhaco ama la dhibaateeyo. Barakacaas oo ka dhacay zoonkaas West Pokot ilaa iyo dhulkaas North Rift waxay keentay in arday fara badan ay imtixaankii aysan u fadhiisanin ama u fadhiistaan iyagoo cabsi ay ku jirto, qaarna tacliim ay ka haraan maadaama la guurayo iyadoon ognahay dadkaas inay yihiin dad reer guuraa. Taas marka waxay keenaysaa inay caruurta ay ka haraan tacliinta ama iska dhaafaan ama ay ku biiraanba dadkaas oo barnet loo yaqaano shiftada iyagoo xoolo raadinaya. Taas marka waxay keenaysaa in la waayo waxay loo yaqaano inclusive education ama tacliin loo dhan yahay ama access ay u waayaan waddankiina ay ka haraan, kadibna ay ku noqdaan dad dulsaaro waddankii dhib ku keeni karo dhanka securityga iyo horumarka.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaanala dhegeysta heestan dabacsan oo uu inoo qaadaya la naxariiste fanaankii Axmed Maxamed Good Shimbir.
Idowa siri aad yeg joogtu
taasi Axmed Maxamed Good Shimbir Allah naxariisa ayaan kusoo gabagabeynaa idaacaddii subaxnimo, oo anigoo Haaruud Macruuf iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
Indahaygi sidii aan kaagay midba